Maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, oh, wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:07 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Hi, Katropang Mark.
Bye, Katropang Mark.
Bye, Katropang Mark. Ingat, enjoy. Okay, so mga katropa, gitna na po ng ating Linggo at gitna na rin ng ating midterms week.
Kalagitnaan.
O, gitna-gitna po tayo this week, ano? Dahil nga, nakikiayon tayo sa midterms ng ating pong mga katropas. Pero hindi lang dahil doon, dahil po it's the Tropang Radio way, marami tayong mga midterms. Literal. What's in the middle of the terms na ating pong pinag-uusapan this week? Kahapon, naalala ko, commonplace kahapon, ano?
Mm-mm.
Ano nga ba nung Monday, mga katropa?
Yung deadline.
Deadline, ayan, nung Monday. And of course, tonight po ay isa na namang word na hahatiin, susiriin, at tignan natin yan, ang atin pong word na ito ay rain check.
Rain check?
What
akala
is
ko raincoat.
Ah, raincoat ba?
No, rainbow.
Oo. Ah, yun ba?
Pinagandaan ko eh.
Sige po, at ngayon po pag-usapan natin ng rainbow. What's inside your
rainbow? Okay. I can see a rainbow.
What's in the middle of the rainbow, katropang Annika?
Roy G. B.R.
Roy G. B.R.
Yellow.
Yellow. Pot of gold.
Hindi, actually, ang nakakaloka dun sa rainbow, wala mo, may mapag-usapan natin yung rainbow. Hindi naman talaga yun, di ba? Parang,
wala namang rain.
Yun, and, at saka wala naman talaga siyang call. Not technically, dahil yun sa reflection.
Reflection, oo. Wala naman talaga. Rainbow is
wala naman si katropang card, pero sa science tayo.
And, of course, mga katropa, rain check nga.
Rain
what
check,
is a rain check ba?
Oo nga, alam mo, parang feeling ko hindi siya term na ginagamit talaga dito, katropang Shrel, di ba?
Oo.
What is a rain check nga ba? Na parang sinabi sa'yo, uy, rain check ako ah. Hindi mo malaman. Eh siguro yun yung maganda dun sa episode natin ngayon, yung susuriin natin yung konsepto ng humindi ba?
Yun nga eh, kasi sa concept, is it a rejection or an assurance? Kasi ang rain check po is a term used in the Americas ng 1880s pa yata yung nagsimula. Ayon sa Urban Dictionary.
Nax.
Oo, ginagamit siya na term para kasi literal, pag umulan sa baseball, hindi mo na matutuloy yung game o kaya na cut short yung game dahil umulan. Therefore, magbibigay sila ng rain check. Parang coupon yun.
Correct. Na pwede mo pang gamitin.
Pwede mong gamitin some other time. So, in a way, parang assurance siya na parang, oh, sorry. May unexpected na pangyayari. So, hindi matutuloy ngayon, therefore use it some other time.
Uh-oh.
Tapos in the 1900s daw ginamit din siya na coupon naman sa discount, sa sale.
Alam ko ngayon sa discount tawag nila rain check na pag pumunta ka doon, wala na yung item, 'di ba? Tama ba 'yun, katropang Shrel? Nabibilhin mo, no?
Wala na yung item, out of stock, pero bibigyan ka nila ng rain check. Ibig sabihin noon, kapag nagkaroon ulit ng stock, mabibili mo siya na may discount pa rin.
Oo, doon sa discount na dapat na dinatnan mo. Kasi, ano lang sila, understocked sila.
So,
kaya nga, ano, nakakatawa? Kasi parang yung first na, tayo siguro, dahil hindi naman ganyan yung ating, parang halimbawa sa basketball, kapag inulan, eh di, manood ka sa ulan.
Ang term yata natin ngayon is, bawi ako next time.
Oo.
Diba? Uy, sorry, hindi makasama. Bawi ako next time.
So, yung konsepto ng cancellation ay, ano, parang hindi naman talaga siya cancellation, pero parang pwede mo pa to gamitin. I mean, yung usapan na ito, pwede pa rin tong, parang to be redeemed later.
Pero yun na nga, na-reject ba ako? Yung tanong dun sa rain check eh. Na-reject ba ako? So, kasi iniisip mo mga katropa, yung sa rain check.
Oo nga.
Is that, yung rain is that I have a reason, I have an excuse. And then the check is the assurance.
Oo. So,
diba?
Somewhere
so,
in between talaga.
Somewhere in between kasi ano siya eh, konsepto siya ng, yes, there's a may rejection and there's an assurance. So, when is it a rejection and when is it assurance, mga katropa?
Correct.
Yung konsepto mo ng ng rain check.
Tama, tama.
Ba? Diba? So, yung pwede kasi maraming iba't ibang reasons, no? Kung pwede, bakit sasabihin na rain check yan. Pero simulan natin dito. Because it's Tropang Radio, sisilipin natin mga pumapagitna sa mga termino na ito. Read between the lines, mga katropa. Is that, first, no? Ang una kong itatanong siguro sa ating mga katropas, anong klase ng quote-unquote rain ba ang payag kayong maging reason kung bakit hindi pa pwedeng ngayon na?
Ba't hindi pwedeng ngayon na? Ba't pa rain check pa?
Bakit may pa rain check pa? Bakit hindi pwedeng ngayon na? What's your version of rain? Hindi yung literal na ulan. Di ba? Hindi yun sa gusto. Yung parang pwede, pwede papayag ako kung ito yung reason mo nang hindi pwedeng ngayon na.
Matutuloy ngayon.
Oo. Ano yung reason ka, tropang Anika?
Ako siguro ano, number one, family. Siguro papayag ako ng work. Pero dapat
legit na work.
Hindi lagi na lang yun yung dahilan. Di ba? Parang live. Ano ko ba? Live. My friend, you should live.
You're making a living but you're not living this life.
Tapos, ano pa ba?
Ano pa bang mga reasons mo? So, work,
siguro pwede yung ano, okay lang din naman kung talagang ayaw mo, sabihin mo lang sa akin. Oo, hindi naman ako magreklamo. Pero, I mean, kung halimbawa umuo ka na, tapos last minute sabihin mo, tatamad ako. pwede siguro, pero masasaktan ako. I mean, kung valid naman para sa yung reason, hindi, parang wala naman akong karapatan na magagalit or ay, hindi sige magagalit ako pero hindi ko naman ay or malulungkot na lang hindi magagalit pero tatanggapin ko naman lahat
hindi
hindi
kaya nga may katanggap-tanggap pero hindi
ano bang hindi katanggap-tanggap
ikaw ka tropang Jane dahil sabi mo hindi
ako may ito family definitely halimbawa anything na ni-request ng pamilya. Mm-mm. Tapos halimbawa biglang kailangan ihatid somewhere yung ano yung family pagkatapos sickness niya may sakit siya.
Okay.
Oo, nagigets ko naman yun. Ayoko din naman na malungkot kami dahil may sakit siya. O kaya na sprain siya or something like that. Siguro ako okay lang sa kanyang work emergency. Yung halimbawa hindi niya natapos, tapos yung work emergency. Pero kailangan mayroon talagang parang yung dating na claro nag-apologize talaga ng todo-todo. Yung parang, I'm sorry, talaga halatang-halata mo.
Wala yung...
talagang ano yun. Yung, ayoko, tama si Katropang Anika, you don't want work to be like the excuse. Diba? Kasi ako, para sa akin, pag nag-usap na tayo, panindigan mo na yon. Kasi usapan na yon. Kasi paninindigan ko rin sa'yo dapat yung usapan natin. So, tsaka kasi ano na eh, nagtabi ka na ng oras, diba katropang Shrel?
Yes.
Nagtabi ka na ng oras, nagtabi ka ng pera, panahon, yung puso mo na ilagak mo na rin kahit papaano. Kahit kaibigan mo lang yan, diba nadidisappoint ka kahit kaibigan mo lang.
Totoo naman.
Na hindi ka naman nag-expect ng anything. Tapos sabihan ka, last minute, hindi ako makakarating. Uy, grabe. Yung ano, inikot mo na rin naman yung schedule mo. So, for us busy ladies, parang masakit yun na parang wala lang silang value dun sa time na inalot mo. So, ako naman, okay lang. Kasi we understand that we're busy. Halimbawa, biglaan ding may submission pala. O kaya, meron na, very understanding naman ako, pero nasa attitude mo siguro dun sa bagay-bagay na kailangan hindi mo ko dinramahan at hindi mo ako parang din, ano lang, niloloko lang. So, I think honesty, I embrace honesty.
Tsaka hindi naman, kung hindi talaga maiiwasan.
Mm-mm. Pero talagang pag ni-rain check mo, kung panindigan mo kung i-schedule mo na ako for the next zone at hindi na yun babawiin. Di ba ka tropang Shred?
Yes.
Tropang Anika.
At yan po, ano, take note sa mga kaibigan po naman ni Tropang Anika. Ay, may
paparinig ko po ito sa lahat ng mga kaibigan.
Sa ating pagbabalik, ako naman po yung magrarant. Hindi. Sa ating pagbabalik, may mga kasama tayong guest katropa mula sa House of Pearl. And syempre,
House of Pearl na!
Yes! And of course, papatuloy natin. Don't worry mga katropa, itong rain check na paninindigan namin. Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 60.
Pasyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
UP Economics Towards Consciousness in partnership with the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya, Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more info, like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo yo mga katropas, 7:18 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrel. And may kasama tayo ngayon from House of Pearl. Yo yo yo, katropa, pakilala ka naman.
Yo yo yo, ako po si Katropang Abby from House of Pearl.
Yay! Katropang Abby from House of Pearl. Kumusta? May laban ba ang House of Pearl?
Laban!
Go! Laban! So, inspire mo yung
midterm pa lang. Tama, midterm pa lang. Marami pang panahon humabol.
Naniniwala ka ba na kapag midterms ay marami pang panahon humabol?
Sige nga, katropa.
May hope pa. May kalahati pa ng SEM para bumawi.
May chance pa.
Kaya para din sa amin sa House of Pearl, mukhang malaki-laki yung kailangan namin bawiin.
Yan. So, kasi naririnig yung sabi ng students, midterms pa lang, go, bawi tayo guys. Mm-hmm. Sa lahat ng iba mga, sa, diba, minsan nagiging active ang students kapag
nag-midterm
na.
Kraming pala.
Diba?
So siguro kasi sometimes ako naniniwala ako sa warm-up phase, yes. Diba? Na yung, minsan siguro we have to get used to things, diba? Tapos we have to get used to our schedules, mm-hmm. things, ano, really fall into place, you have better relationships with your classmates. So, baka yun yung dahilan kung bakit sa perspective ng estudyante, pag nag-midterm siya at hindi niya pa naiisip na magda-drop siya sa klase na yun, mm-hmm. perhaps meron pa siyang konsepto na, ahabol pa, kaya pang medyo maganda kasi wala pa ako nasasubmit. Mga absent ko palang tatlo.
Ayan. So, paghabol yan ngayong midterms. Go sa mga katropas natin nag midterms.
Mm, sa mga katropas natin sa House of Pearl. House of kaya Pearl. Pa pong humabol. Dahil ang hinhabol nyo po ay 10,000 lang. Joke lang, 10,000 house points.
House points.
1,500.
Ayun, no.
60 lang yan.
Tinitingnan lang namin, katropang Abby, kung alam niyo kung gano'ng karami yung hahabulin.
Yan na nga.
Malaki naman ang House of Pearl. Tama ba? 30 ang House of Pearl. O,
kaya yan humabol. Oh, kailangan lang.
Feeling ko nga po kasi ngayon pa din lang po nagsisimula yung boarding namin.
Oo.
Kaya siguro
kaya yung iba. Pero kasi alam mo, yung House of Chito, nag-start sila, hindi sila nag-start agad. Tsaka yung House of Shrill, huli pa nga yung House of Shrill eh. Pero arangkada na. So sabihin nyo sa mga House of Pearl, walang excuse. Sige na, alika na katropang House of Pearl. Ngayon na yung time.
Ngayon,
yung
this, is the time,
this is the
time. Diba?
This is the midterms. This is the moment. Ikaw na ang maging ano nila, katropang Abby. Represent.
Katropang Abby, you're from anong course?
Journalism.
Oh, dito na yan sa atin. Ano? Dahil nasabi niya ng katropang Jane, no excuses.
Mm-mm.
Pag-usapan niya natin yung mga excuses na yan dahil my interpretation of rain check is that yung rain is the excuse. Diba? What kind of rain ba ang arte ng pagkakasabi ko? Anong klase ng rain ba ang tatanggapin mo katropang Avi? Katulad ng tanong kanina natin sa mga katropa natin, no? Na tatanggapin mo at payag ka maging rason kung bakit hindi pa pwedeng ngayon na.
Ah, siguro po, ayun, narinig ko din kanina, katulad sa ibang katropa, yun, family, health reasons, tapos siguro ACADS.
Sa amin, ACADS. Sa inyo mahalaga yung ACADS.
Mahalaga yung ACADS. Kasi kunwari may bigla ang submission, kailangan mong habulin, syempre, hahayaan mo naman sila na ano na make time para gawin yun. Para naman hindi sila ma...
Pero, katropa, yes.
Ako, ako nag-agree ako doon sa ACADS part kasi teacher ko. Saka pangalawa ay dahil sa ayaw mo naman na bumagsak siya dahil sa'yo. Tapos magkakaroon siya ng negative na perception of you na parang pinapili mo siya. Tuwin o ACADS ba o ako?
Oo. ACADS o ako.
Parang, tsaka ikaw ba, gusto mo ba na yung, lahat tayong mga babae, katropas, halimbawa, gusto mo ba ng partner na ano, na hindi magiging maganda yung future dahil pabagsak-bagsak, di ba? So parang isip mo, ay, kung gusto ko to, dapat, kahit din mga kaibigan, ayaw mo rin mga kaibigan pabagsak-bagsak, di ba? Parang kayo.
Oo, parang ACADS with me, gano'n. Oh, ACADS with me, ganyan.
Ay, mag-aaral ka ba? Samahan na lang kita.
Samahan kita, ganyan.
Okay to siya. Katropang Abby, parang based on experience.
Based on experience. Katropang Abby, meron ka na bang ni-raincheck? And what kind of reason ang ikaw naman ang nagsasabi na, can I take the rain check?
Ako po kasi, I was from stat originally, tapos nag-shift po ako sa Jorn. So may mga blockmates ako sa stat na
hinahanap
close ko
ka,
sila.
No?
Oo, hinahanap nila ako palagi. Tapos minsan, kunwari may event sa ano sa Jorn, syempre hindi ko sila masasamahan, tapos magka-cancel ako last minute. Ganyan,
ulo,
minsan
ito pala yung rain checker eh.
Yun nga, medyo nakaka-relate ako sa topic. Nagtatampo na sila paminsan, pero sabi ko naman, babawi talaga ako. Tapos, ginagawa ko naman talaga yung part yung para makabawi. Ayan sila sa...
Kasi drawing lang yung pagbawi mo eh. Tama-tama yung mamaya, batiin mo sila para,
para makabawi
may paramdam mo
naman.
Yung pagbawi mo.
Oo. So, katropa, sabi mo nga, ito yung mga possible reasons na tatanggapin mo ng rain check. At sinabi mo na rin pagbawi. Eh, anong klase naman ng check o pagbawi ang magpapapayag sa'yo, katropa, na maghintay?
Alam ba kayong diba? Rain check, nagpapaasa lang pala eh.
Oo, papaasa na yan eh.
Papaasa na eh, no?
Ano ba ang klase ng rain? Anong klase ng check ang magpapayag sa'yo na maghintay? Anong klaseng assurance ba?
Siguro, parang isang beses lang. Kasi more than that, pinapaasa ka na talaga nun eh. Masakit umasa eh. So parang, kaya kunwari nag-rain check sa akin, siguro dapat... as soon as possible, magawa naman natin yung napagplanuhan na natin para hindi naman siya, siguro, kunwari may galit ako sa'yo, tapos nagpa-pile up pa pala siya. So, ayan, sana gawin niya din yung part niya or yung mag-effort to make things, yung schedule, mag-swap, ganyan, para maging okay naman yung friendship, hindi matint.
True.
Oo. Yes, kasi pagka sinabi natin, no, na ito yung assurance ko sa'yo next time, talagang gagawin ko na, di ba? Pero kasi kapag ganoon ba, katropas, di ba, sinasabi natin na wait lang, ito na, gagawin ko na this time. Pero I took another parang rain check. Are you the kind of person who will give another chance?
One more chance?
Oo, one more chance for the third time na.
Depende siguro.
Kasi sabi mo pag twice lang eh. Yung validity ng?
Ng reason niya. Siguro sabihin natin na hospital yung kapatid niya or yung mom niya and he had to go. So, ayan, siguro hindi ka naman magtatampo dahil lang sa reason na yun. So, ayan, pwede naman magbigay pa ng isang chance. Siguro. Wag na talagang pasobrahan siguro.
Pero when do you know na expired na yung rain check, katropa? Yung hindi na dapat hinihintay? Kailan ba?
Hindi na matutuloy.
Ganon.
Drawing na lang.
Parang pinaasa lang talaga ako nito. Tanggapin ko na.
Siguro pag paulit-ulit na lang talaga. Kasi minsan, sinabihan na rin ako ng friends ko na, si Abby, wag na natin i-invite. Palagi naman nagka-cancel. So parang, syempre masakit sa part mo. So gagawin mo yung best mo para makabawi. Kaya siguro...
Tsaka mahirap din yung mahirap yung you're going to be the boy slash girl who cried wolf. Yeah. Na sa mundo nila, hindi ka na paniniwalaan, di ba? So, kunwari, parang ano yan. Ayaw mo nang bendy na mabrand ka ng ganong klaseng. So, pagkatapos nun, baka matuto. Tsaka ako rin, ang pinaka-worry ko, naturuan mo sila na wag nang umsa na darating ka. So, dahil naturuan mo sila hindi ka darating, hindi na rin ikaw nila niyayaya.
Totoo. Diba? Kahit nga isang base ka lang, hindi dumating, hindi ka naiyayayain sa susunod.
Diba? Nakakatakot kasi yung ganun, na parang naramdaman na nila, yung absence mo ay hindi na nararamdaman. Mahirap yun. Kailangan yung mga tao, lagi nilang ine-expect na yay! Bye, katropang Gian. Nilalayas na po kami ng mga katropa.
Mauwi na po ng mga aga, mga katropas natin. Magbi-midterms din po sila. Ayan. So, yung mga katropa, kasi from your perspective, sabi mo, ikaw yata yung laging, I'll take the rain check. How do you assure your friends or loved ones, di ba, na this time around, I can promise you na when is it then na meron talaga silang assurance na I'll give all of me this time around, 'di ba? When I say something, ito talaga 'yon, paninindigan
ko.
Siguro isa sa way na pagbawi sa amin sa ng mga friends ko. Kunwari ilang beses ka na nag-green check, sasabihin mo, sige, next time pupunta talaga ako, libre kita. Parang
assurance. Mas mahirap yata yung libre mo pa.
Kaya kung, dapat hindi na nagpalaging.
Oo, correct. Oo. Basta sasabihin nila, pag ikaw sumunod ka pa, eto na ang babayaran mo.
Kasama pa yung ano, yung bill nung the other.
Kung hindi ko pa magpapa-Uber.
Oo nga. So sa susunod daw, may offer kami na ang rain check po ay hindi binibigay ng libre. Dapat pagbalik niyan, meron na
with
po.
Coffee.
With coffee. Oh, with something else, di ba? With ice cream or whatever it is na additional.
Shopping.
Wow. Shopping na agad, ano.
So, grabe katropang lang, ano, demanding friends. Ay, mag-recheck ka na, girl!
Oh, mag-recheck ka na. It's okay na hindi makasama next time. May recheck ka.
Mag-shopping.
Oo. So, katropa, meron ka bang gustong batiyan, katropang Abby?
Ayan, babatiyan ko yung mga kapatid ko, si Ate Faith at si Ate Jika, na nag- kakatapos lang yata ng work. Tapos yung mga pinsan ko din na nakikinig. And
hello!
Yung mga tita ko sa UK ito sa Singapore na
nakikinig. Hello!
Yan, pina-stream ko sila.
Wow!
Hello, hello po.
From the beautiful islands of the Philippines.
Hello!
Hello!
Good day! Tama ba?
Good day! Umaga ba dun ngayon?
Apo.
11 a.m. Okay.
Bigyan mo siya ng Singaporean accent. Bilis.
Singaporean accent? Meron ba? Kaya ba?
Hindi agad-agad. Kailangan na-expose muna ng a few moments.
Moments. So,
tsaka baka magalit. Hindi naman yata.
Ganyan ang accent namin. Ayan. So maraming salamat, katropang Abby.
Thank you.
Again,
salamat, katropang Abby. At tsaka kahit na mag-isa si katropang Abby, yung energy niya. Siya ang hindi rin nag-rain check sa atin ngayon.
Oo. Oh,
yung kasama niya yung na hindi sumama. Ayan. Siya ang may rain check. Oh.
So, katropa, sabi nga namin, don't worry dahil pag nagkasalubong tayo.
Dapat smile-smile.
Smile-smile dahil sabi natin dito sa Tropang Radio, once sa katropa,
always sa katropa!
Kaya naman po, kung kaya alis, magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Pilipino ng mahalagang tekstong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17, ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:32 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Ako naman po si Katropang Shrel. At syempre mga katropa, kami po ang kasama nyo ngayong midweek, ngayong midterms, at ngayon pong midterms din ang ating pinag-uusapan sa rain check. Specific about rain check po. The rain and the check kanina. No? Inisa natin yung tanong na yan. At marami tayong mga katropas online na nakikisaw-saw sa ating usapan.
Yeah. Sige, basahin,
basahin natin ang ilan sa mga sinasabi nila.
Ay, dito rin.
Pero sige.
Kaya mo yan, katropa.
Katropang Annika, kasi tinanong natin, before, habang inaayos si Katropang Annika, yung atin pong...
Oo.
Kasi rant gusto ko lang yung rant ko.
Sige, mag-rant ka.
Oo, mag-rant ako.
Oo, sa mga nagre-rain check.
Pag mag-rain check po kayo, alam nyo naman na mag-rain check talaga kayo. Siguro, ano na, sabihin nyo na.
Oo nga naman.
Agahan nyo na.
6 months.
Oo nga yung sasabihin, let's see, we'll see, tingnan natin.
Na. Walang ganon. O kaya, ano, yung hindi na magre-reply, yan ang
tinignan ko pa.
Oo, na kung alam mo naman talaga na may excuse ka naman talaga, o kahit sabihin na, just be honest.
Kasi mahirap. Hindi ko pa kaya, walang budget, o kaya hindi pa kaya ng puso ko na makita ka dahil gusto pa rin kita, whatever, sabihin mo na.
Huwag mo kung ano-ano pang iba niyong sinasabi. Diba? Na parang, I'll try. Sige, check ko muna. Kasi,
check ko schedule ko.
Para din, to give the other person the time, diba? I-open niya yung sarili niya to other opportunities. Mm. Diba? Hindi yung, di, ayusin ko muna buhay ko. Saka na ako mandiliga. Oh! Ganun pala sa extent na yun. Eh. Yung last minute kasi na cancellation, ang dami pong, ano nun eh, ang daming inis na naidudulot nun. Diba?
Yung at saka ang dami niyang parang in-overthink mong mensahe.
Oo.
Parang anong ibig sabihin nun? Pinahinaan ng loob? O ayaw ka kasama? Diba? Ang daming nakikreate.
Oo nga, pinapaisip mo pa kasi.
Oo, parang ang daming fears pa na pinapaisip sa'yo na parang feeling mo hindi naman to worth it. Tapos ang masakit talaga, di ba katropang Shrel?
Mm-hmm.
Yung ina-anticipate mo na, naisip mo na yung damit mo, naisip mo na yung i-order mo. Di ba?
Nakabili ka na ng backpack.
Oo, na-ready mo na.
Specifically for that, di ba? So naka-ready na
emotionally,
lahat.
Financially, lahat yan ni-ready mo to be.
At saka ito pa kasi, may tinanggihan kang iba dahil nga yun.
Oo nga!
Dahil naka-reserve na yun na sinabi sa'yo. Ito ay ito ay gagawin natin.
Uh-oh.
Ito ang ilakad natin. Ito
well,
ay
even worse for example in the cases of some rain checks, 'di ba? Kailangan kasi ngayon hindi na tayo pwede nung agad-agaran ng mga bagay tulad ng mga pelikula. May mga pelikula na gusto mo manood ng first day. Pag gusto mo manood ng first day, two weeks ahead kailangan nakapag-reserve ka na ng ticket. 'Di ba ganung mga bagay? So I remember din meron akong hindi man ako na-rain check nito, pero nung ano siya, nung parang sabi ko, itong usapan niyo na, as in, siguro 6 months ago na rin yung usapan ninyo, itong gagawin ninyo. Pagkatapos nun, nung medyo malapit na, natanong ko na, o bibili na ba ako ng ticket? Kasi pag hindi ako bumili ng ticket, ba hindi tayo makapanood sa opening day? Pagkatapos sabi niya, hindi ko pa kasi sure eh. So, ang soft, so ang ginawa ko, bumili ako. Tapos nun, sabi ko, pag hindi siya darating, iupo ko yung payong ko dun sa upuan na yun. Talaga, sinabi ko talaga sa sarili ko yun. Dumating din man siya, pero alam mo kung kailan niya kinonfirm, tarang the day before lang. Parang, ang ano, di ba? Parang ikaw, dahil yun na yung usapan ninyo, pinanindigan mo na.
Iniisip ko din katropang Jane, is it just us? Kasi, halimbawa, the production manager in us, the teacher in us, na parang kailangan naihanda ito, nakalatag lahat. Kasi may ibang mga travelers din. I met some travelers, even couple travelers pa nga eh, na talaga daw sila, pag nagpa-plan sila, yung tipong kailangan biglaan. Kasi pag plinano, lalong hindi natutuloy. Diba? So, kasi inisip ko, tayo kasi, kailangan, ako ang taas ko nyari na anxiety ko ng hindi pa naayos yung mga ganito, hindi pa napapareserve, hindi pa napapa... Mm. Pero kasi hindi, sa traveling daw, hindi rin, halimbawa, nakaplano lahat. Pero sa maraming mga bagay kasi, ang konsepto kasi dito ay yung umoo.
Mm-hmm.
'Di ba? For you to have that rain check is naka-oo ka na muna.
Mm-hmm.
'Di ba? Before you take the rain check. 'di ba? O kaya sabihin na natin na na-invite ka, yung pending yung pag-oo or pag-hindi. Mm. Therefore, tanungin nga natin mga katropas natin online, anong klase ng rain ba ang payag silang maging reason kung bakit hindi pa pwedeng ngayon na? Ano pong mga sinasabi ng mga katropas natin dyan?
Doon sa tanong na yun?
Meron pa bang ibang mga tanong? Okay, may iba pang tanong.
Oo, marami pa akong ibang tanong.
Dami tinanong ni katropang Anika.
Oo, okay. Tropa Anika, ito muna sa tanong na, are you the kind of person who would give another chance?
Sabi ni katropang Bon John Chicken, naman, ako lang naman yung walang chance. Hashtag ay, no. House of Shred.
Hugot to! Alam mo, lagi may hugot to si katropang Jonah, ha?
Oo. Sabi naman ni katropang Retroman, yes, di naman lahat can give a perfect performance on the first try. Hashtag House of IV.
Sabi naman ni katropang Kim C. Villegas, yes, because I know how it feels to be rejected on first attempt without having the chance to even prove yourself. From hashtag House of Pinky. Mukhang kompletong houses.
Sabi naman ng isa pang galing sa House of Pinky, si at Harder Mayo, usually yes, but after not anymore. I'm kind, but that can be abused. I want to avoid that.
Mm-hmm. From House of Shrell, sabi ni katropang Ngpili, depends on the situation. Love-related matter, yes. Food-related ones, no. Haha.
Takot magutom.
Takot magutom. Ayan.
Ang wala lang po tonight ay, alam ko merong House of Pearl.
Hanapin. House of Cheeto, wala pa?
Walang House of Cheeto tonight. Nasaan kaya sila? Baka nag-exam.
Calling, House of Cheeto.
So mga katropa, tatanong ko naman sa inyo, tinanong ko din kay katropang Abby kanina, na anong klase ng check ang magpapapayag sa inyong maghintay? Kasi diba sabi natin kanina, ayaw ko nang mga hinihintay ko pa yung yes or no, sabi mo na kung yes or no. Pero yung nirain checkan ka, ano yung klase ng check ang magpapayag kang maghintay?
Mm-mm. Bago yan, ito galing sa hashtag House of Pearl, sabi ni katropang Shawmai, yes, dun sa same question, are you the kind of person who would give another chance? Sabi niya, yes, if they deserve it. And most of the time naman, deserve nila. Bait naman niya.
Kasi magiging issue lang naman yung rain check sa atin pag alam mong hindi deserve ng tao.
Correct.
O kaya hindi sa hindi deserve, yung alam mong may ano yun, may panloloko.
Deceit.
In a way, may deceit doon sa pag-rain check. Kasi otherwise, parang, payag ako, okay lang. Mm-hmm. Diba? Katropang Jane.
Ako dalawa, character. That means hindi ka pa nakaramdam yung character ng tao sa ibang mga bagay sa buhay mo. So that means, halimbawa, pinagkakaloban ka naman niya ng proper na time, communicative naman siya, nakapagkambawa nagsabi ka ng something, nakikinig naman, yung usual na ganyan. Kapag yun yung character niya, that means outside of the rain check, yung hindi manifest na parang pinababayaan ka, walang pakialam, ganun. Then, I would definitely wait yung concept ng check. Ibig sabihin, hindi pa. Pero hindi naman nagpapabaya. Hindi siya yung parang pinaparamdam sa'yo na hindi ka mahalaga. I think yung mahalaga, nadanasan ko rin ito katropang Anika. I know the feeling na yung
tamaan.
Kasi naalala ko talaga na meron akong person na hindi man yung konsepto ng hindi pa to yung konsepto ng rain check, pero talagang ito lang ang pwede mong pasukan ng mga schedules. Yung parang sabi ko napaka, ewan ko ba kung foco ba yun, control yun yung na-control ka na ito lang ang mga pwede para sa iyo at huwag kang aasa na beyond this. So dahil doon, parang na condition ka na hanggang ganun lang yung value mo dito lang sa mga schedules na ito. So I think yan yung isa, yung aspect of yung character ng tao. Mm-hmm. Yung wala namang ibang bagay na iniisip mo na hindi na masama sa kanya. So it's worth waiting for the check, 'di ba? Waiting for the next part. Kung hindi pa handa ngayon, nakikita mo naman na comforting, warm naman, very attentive, maybe in some other ways. The other one that will make me want to check is ano ba yung, kaya ba ng patience ko na magstay dun sa ganong klaseng situation? Yung walang kasiguruhan, di ba? Anong part ng buhay ko yon? Kasi minsan kasi meron akong part ng buhay ko na very patient ako. Meron akong part ng buhay ko na very impatient din ako. So pag inabot mo rin yung point na hindi ako mapaghintay sa mga check, sabihin, hindi, sure I'll give one or two chances. Mm. Kung two chances, medyo humihina na yung chance. Tapos, ako din lately lang, no matter how strong my relationship was to this person, dun sa constant na pagre-rain check, tsaka yung hirap na hirap ako dun sa constantly sinasabi ay, I will let you know immediately pagkatapos wala nang reply. Tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Parang naaano ako doon, na parang feeling ko, ano ba yun, napakabasura naman nung presence mo. Tapos pagka kinol mo na yung tao doon sa sitwasyon na yun, sasabihin sa'yo, ay sorry, naging busy lang. Pero ang point ko, grabe naman yung pagka-busy na yun na hindi mo na, parang na out of mind na. So feeling ko, depende sa patience ko. Kumbaga yung time na yun, sabi ko, ah, okay, okay naman, wala naman akong issue sa buhay. Pero meron ako tagang point na very impatient din ako na parang, ba't yun ang pag-aantayin itong mga ganitong bagay? Sige, pag hindi ka na busy, let me know. Tapos wala na. Tapos bahala na siya. Parang sabi ko nga, ball is in your court.
Yeah.
So dahil ball is in your court, ikaw na bahala mag-decide. Hindi na ako, wag ka nang umasa na mag-ano pa ako, paparamdam pa ako sa'yo. So that's my witchy, impatient side. I do have that too.
Mm-hmm. Ikaw naman, Katropang Anika, what's your version of check?
Why would you check?
Diba? Sa rain check, na payag kang maghintay ka. Diba?
Ba't ako maghihintay? Honestly, feeling ko naman patient to. Joke lang. Hindi kasi depende sa mood.
Ba't pabinaw, eh?
Hindi kasi depende sa mood. Minsan, irritables. So, kung na-tsempohan mo ko dyan sa irritables mode ko, baka awain kita, ganyan.
Mm-hmm.
Pero, regular din naman. Or, yung pinaka, most of the time, feeling ko naman, papayag naman ako na i-rain check ako. Basta, doon lang sa meeting or doon lang sa pagkikita yung na-rain check, hindi yung buong relationship.
Ah.
Oo, kasi diba, baka naman kaya,
ganda, no?
Kaya baka naman kaya gusto kong makipagkita kasi hindi ko nakukuha yung satisfaction doon sa relationship na hindi, diba? Pag hindi kayo nagkikita, parang wala namang nangyayari. Kaya gusto mo lagi magkita kasi para may mangyari. So, ganun. So, kung hindi mo naman ako ni-rain check sa totoong buhay, wow, kinakausap mo pa rin naman ako, nakikinig ka pa rin sa akin, nakipagkwentuhan ka sa akin, or nagkikwento ka sa akin, kahit online lang sa text, ganyan. Or kahit di naman minuminuto, oras-oras na nag-uusap, pero meron sense na you're not disconnected sa isa't isa.
Mm-mm.
Hindi naman ako maghahanap na magkita at gumastos at kumain sa magarang lugar, charot. Pero yun, patient naman ako lalo na dun sa mga taong mahal ko. Kasi pag yung ibang tao na mag-rain check sa akin, pero hindi ko naman, parang hindi naman sila nandun sa top ng priorities ko.
Mm-mm.
Parang carry lang sa akin. Bakit ko naman iisipin yun?
Kung ayaw mo naman siya mapagkikita.
Oo, kung carry lang, di ba? So, yun, kailangan, wag mo na ako pababayaan. Katulad din kay katropang Jane.
Kasi lang naman yung rain check. Minsan kasi symptomatic siya dun sa relationship nyo. Kung symptomatic siya, tapos parang the way he treats or she treats you or whoever that person treats you, parang nakikita during, minsan yun nga yung usapan. Mm-hmm. Kasi ngayon talaga, kapag iba-iba na rin yung mga directions ng buhay natin, talaga namang usapan mode na yan eh, di ba?
Yeah, lalo na may iba't iba din kayong responsibilities at mababago talaga yan, depende sa mga ginagawa and movement ninyo. Hmm. Pero mga katropa, yun na nga tayo papunta, di ba? Anong, kailan ba ang expiration ng rain check? Anong klase ng rain check ang hindi na dapat hinihintay pa? ayan ang ating pag-usapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance ang mga aktibidad kaugnay ng University Job Fair, March 14 to 15, NGO Summit, featuring around 30 non-government organizations sa AS Lobby, March 28 to 31, University Job Fair, featuring around 100 companies sa bahay ng alumni. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa facebook.com/ocg.upd. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Office of Counseling and Guidance sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, nagbabalik para sa huling hiritan ngayong midterms at midweek. Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Yeah. Pero hindi pa huli yung hiritan ng tropa ha. Kasi ito po ay ngayong para sa rain check lang na topic. Mm-mm. Dahil bukas, fresh term naman ang ating pag-uusapan.
Tama.
Okay. So mga katropa, ito na nga bilang panghuli. Nangyari na nga. Nagkaroon na ng rain. Nagkaroon na ng check. May rain check. Kailan ba nag-expire yung rain check na yan, 'di ba? Anong klase ng rain check ang hindi na dapat hinihintay pa? Katropang Anika.
Siguro yung nag-rain check tapos hindi naman nag-update. 'Di ba? Parang paano ka gagalaw noon? Tapos pag nagtanong ka titingnan parang we'll see pa rin or hindi pa rin sigurado yung sagot or hindi pa rin, 'di ba? Parang lagi na lang.
So you take the lack of an update.
Oo, lack of
as a sign.
A conversation. Oo, yun nga, feeling ko pag di mo kasi ako nakausap. Oo.
For that
feeling
reason,
ko kasi even ko parang siguro yung iba nahihirapan sila na magsabi ng klarong...
Or bad. May mga bad news ayaw din magsabi.
Bad news or mag-say no or magsabi na lang kung ano dapat, kung ano yung naman talagang mangyayari. Pero ako kasi masyado akong kailangan dapat nakalista yung mga dapat kong gawin or dapat, basta, meron kasi na... Parang pag yung mga bagay hindi klaro, naguguluhan ako. Okay lang naman yung okay lang ako na may biglang nangyayari. Pero yung hindi okay sa akin, yung alam ko na mangyayari pero hindi siya naka-plot. Oo, so yun. So kung gulong-gulo na ako sa iyo baka pagsamaan na kita.
So pagka ganoon, parang ay wait lang. Saka na, hindi na yata to ever pa matutuloy. Pero katropa, Anika, ikaw din yung sabi kanina na ataw dito, yung pag-cancel na yun, no, yung pag-rain check na yun, ay posibleng hindi lang dun sa usapan ninyo, kundi pwedeng yung relationship nyo na rin yung ni-rain check.
Mm-mm.
Diba? at what extent mo masasabi na yung it's the relationship na na kailangang mag-expire?
Oh.
Wow.
Tapang Anika.
Kasi ito na masasabi ko diyan. Sa isang relationship may dalawang tao na
involved.
Involved. Kung hindi na parang kung hindi tinanggal na ng isang tao or kailangan mo pang kurutin yung tao para lang maging involved siya dun sa relationship na yun. Baka naman ayaw niya na parang ano na lang yun. Parang, ang tawag dun? Consolation prize. Or, hindi consolation eh. Or, parang napipilitan na lang siya. Parang, baka naman umiyak si Anika. Ganyan. Sige na, kausapin na natin siya. Pwede na yun ng isang message. Ewan ko kasi, hindi na nga ako nagpo-form. I mean, hindi ako mahilig. Hindi marami yung relationships ko. So, pag nakakita ako ng hindi magandang relationship, parang alam ko na, ay, dito maganda.
So, may mga relationship
pegs kasi hindi naman ako, hindi naman ako nakikip ng parang mga, parang hindi naman ako, hindi ako parang people person na maraming-marami yung relationships. Kaya pag, parang nakikip track ko yung mga relationships ko. Tapos pag wala na yun, I mean, kung hindi ka nakasama dun sa kinikip track ko, baka wala na yun.
Ibig sabihin, pag wala ng update, no?
Wala, dapat baka ako din, di ba? Kasama din ako dun.
Sa kinikip track?
Or nagkikip track. Pag ikaw di mo kinikip track, tapos hindi na kita makikip track. Sorry.
Yun.
Sorry na lang ako. Sorry na lang tayong dalawa. Maybe next time.
Maybe next time. Katropang Jenny, gano'ng klase ng rain check ang hindi na dapat hinihintay pa?
Ako siguro, mahalaga sa akin kasi is trust. So, yung break of trust, malaking ano yun sa akin, issue. So, that means, halimbawa yung nagsisinungaling sa'yo, yan ang laking bagay sa akin yun, yung nagsisinungaling sa'yo. Kasi, okay lang sa akin na diretsahin mo kung sabihin na, uy Jane, ayaw kita munang makasama kasi nasistress ako pagkasama kita dahil mas marami kang pera sa akin. Or something like that. Alam ko hindi totoo yun. Hindi. Minsan kasi, di ba, kapag lumalabas, minsan yun yung issue nila na parang nagiging inadequate yung feeling or something. Panguna. Pangalawa, yung, di ba, yung may mga, sabihan na lang ng diretso na hindi ako, iisipin ko muna kung dapat lumabas tayo ulit kasi hindi naman ako masyadong sure dun sa feelings ko sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, mas ano ko pa yun eh. Mas I will respect you for it rather than, of course, it takes a lot of guts for a guy or a girl or whoever, a friend.
To admit that. Pero katropang siya, kung if it takes lots of guts to admit such things, how would you know, or let's say yung konsepto din ng give chance to people others na alam mong others na yung people na alam mong nahihirapan lang silang sabihin,
i-communicate.
Kasi may mga ganun na nararamdaman mo naman pero they'd rather not say it.
Yeah, I think yung ano doon, yung para sa akin ay yung sa akin yung break of trust kasi has nothing to do with inability to communicate. Diba? Kasi minsan, napapansin mo, ito sinabi sa'yo, pagkatapos, halimbawa, nakita mo sa Facebook, ganito yung ginawa. So, minsan, like ko talaga, minsan, kinocall ko talaga yun.
Yung Facebook na yun talaga.
Hindi lang ganun. Yung halimbawa, kahit hindi siya yung magpo-post, tapos masasabihin, hindi ako makakarating sa ganito kasi isasama ako yung nanay ko sa doktor or something like that. Pagkatapos malaman mo.
Basketball dyan sa labas.
Ayun na! Basketball nga yung sa'yo, yung sa akin, parang ano ba yung sa akin? Parang 3-day, 2-night something sa somewhere.
Wow.
Tapos ang claim niya, dahil sa meron siya sasamahan, parang ano ba, tulukuhan ba to? Diba? Di sabihin mo na lang na kaya hindi tayo pwede magkita ay dahil sa ganito.
Uh-huh.
Diba? Meron pang ako isa, ang dami ko kasing ang daming nasira talaga yung relationships ko dahil break of trust. Yung sinabi, ngayong panahon na ito, kailangan ko ng muni-muni, kailangan ko ng panahon na maging mag-isa, pag-isipan yung mga direction ko sa buhay. So, inisip mo, kaya nagre-radio silence daw siya kasi magsasarili muna siya. Tapos makita ko, pinost naman nung kasama niya sa Facebook na nagpunta sila sa somewhere. Parang sabihin mo na lang na magpupunta somewhere kasi doon magmumuni-muni ka, kailangan mo ng panahon para isipin yung sarili mo, 'di ba? Parang 'di ba? 'Yan yung mga bagay na nakakalungkot. Kasi ibig sabihin, parang may feeling ka na pinagluloko ka. And I'm sure sa kanila, ang argument nila sa sarili nila ay wala naman akong sinabing wala akong kasama doon sa pag-iisip ko. Mm-hmm. Eh mga ganoon. Eh di, pero alam mo na dapat sinabi mo na lang ng diretsahan. Alam mo rin naman yan eh. That's ano eh, that's lying by ano omission eh, 'di ba? Mm-hmm. So ako talaga, the pinakamalaking ano sa akin ay break of trust. Mm-hmm. Kasi sa ibang bagay kaya ko pang magtiis, pero sa break of trust, parang paano pa ako magtitiwala sa anything na sasabihin mo eh sinungaling ka. Parang ganoon.
When that happens ba mga katropa, dun sa konsepto ng rain check. Rain check kasi is another chance din naman. Mm-hmm. Do we give the person na ganun na sabi sa ating perspective na ko ito naman pinagsinungalingan ako, ito ay hindi naman mabigay. Do we give them a rain check for another reason? Diba? Hindi na yung lakad dito eh. Ito na yung friendship ninyo eh.
Friendship na.
And what makes us give that one, that another chance? That one more chance?
Sige ko yung value ng friendship sa'yo. Kung yung value ng friendship sa'yo outweighs yung mga ginawa, tsaka sana merong konting ano tawag nito? Remorse. Oo, nag-try naman magbago. So I think, ako naman naniniwala ako sa ano, second chances. Third chances pa nga eh. Pero pag umabot na rin yun yung threshold ko sa chances, mm-mm, parang ay paulit-ulit, nakapagod. Okay na ako. Okay na ako. Okay. Pwede na mag-move on. Kaya ko nang panindigan sa sarili ko.
Yeah. Katra, parang hindi ka mag-gusto ko pang sabihin?
Sa akin naman, mag-explain lang. Minsan tanga din ako eh. Okay lang sa akin kahit ano explanation, basta meron eh.
Yan po talaga mga katropa, may iba-iba tayong tawag dito, take away from here, no? And also yung konsepto ng kaya mahalaga sa'yo kung bakit nag-rain check yung tao na yan, kasi mahalaga sa'yo yung tao, diba? So pangalagaan natin yung mga nir-rain checkan natin, binibigyan natin ng rain check, tinitake natin ng rain check, diba? Kasi these people have important relationships with us. Yeah, so, yan, mga katropa. Kasi kung ang nag-rain check naman sa'yo, parang yung tagal mo nang hindi nakikita na.
Or kakakilala mo lang.
It doesn't have that big impact din naman sa iyo. Meron pa bang mga chuchu yung mga katropas natin dyan? Thank you for listening, mga katropa.
Oo, marami silang mga chuchu.
Oo, yung kailan nag-expire ang rain check. Mabilisan lang, katropang Anika.
Sabi ni katropang Francis Nati, pag wala namang rain, dumating for a long time. Haha, joke. Si, sabi ni The Baby Gal, once you start seeing a pattern, #HouseOfIV. Sabi naman ni Salvi, Ana Salvina, mag- e-expire kung ako na nag-a-adjust 80% of the time pero hindi talaga na-reciprocate yung effort. Sabi naman katropang Jerk Garrido, ba't mo pa kasi hihintayin kung di naman nakahintay-hintay? Period. #HouseOfTrell.
Yeah. So mga katropa, maraming salamat for joining us tonight. Of course, on air, si katropang Avi kanina from House of Ivy. Avi and Ivy. Ayan.
Sa House of Pearl siya.
Ah, sorry. House of Pearl pala. Uh-huh. Mali. Sorry. Katropang Abby. Ayan. And of course, katropang Jane. Katropang Annika.
And of course, katropang Shrel.
Yay. And sa mga katropas natin online, hello. Maraming salamat. Katropa natin from technical team. Si katropang Gerald. Katropang Jerry and katropang Raymond sa kabila. Ayan. Maraming salamat mga katropa. Makidig po ulit po ka sa alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At para sa isa pa ni bagong term, nagigitnaan natin. Di ba? So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa tropang radio kasali ka na,
katropa ka pa!
Bye-bye!